intukulo mahlevezulu xifama na chachalaza uta tshama munyu wa switwa.
Casa,